Blaðsíða 26. Í lauginni er líf og fjör. Emilía fer margar bunur í rennibrautinni. Svo gengur hún yfir í heitapottinn, þar sem Haraldur frendi situr og talar við mömmu. Finnst þér ég ekki eiga glæsilega skýlu, Emilía? Spyr hann þegar Emilía komin í heitapottinn. Sundskýlan þröng og með minnstri sem eins og húðin á tígristýri. Þessa sundskýlu keypti ég í sólarlandaferð árið 1977, heldur hann áfram. Það var dásamleg ferð í alla staði og ég kom dökkbrúnn aftur heim.